Český rozhlas Dvojka uvádí Toulky první republikou.
Vašimi průvodci budou Jaroslav Plesl,
Jana Striková
a Jiří Vyhorálek.
Díl 30. Aféry, úplatky, korupce a neb odvrácená tvář demokracie.
Víte, co si říkám? Jestli my si tu první republiku sem tam příliš neidealizujeme.
Myslíte?
No jo. Když se tak člověk kouká na různé průšvihy v nejvyšších patrech současné politiky, má chuť si povzdechnout, to by se za první republiky nestalo.
Jistě, první republika to byly zlaté časy.
Elegantní móda, hvězdy stříbrného plátna. Prezidentem, národem milovaný tatíček.
A přitom prvorepublikovým veřejným prostorem rezonovalo ohromné množství korupčních afér.
Které svědčí o tom, že zlá vůle, chorobná touha pomoci, zakrývání vlastních pochybení i prach obyčejná chamtivost nebyly cizí ani vlivným lidem nově vzniklého svobodného státu. Aféra z přelomu let 1923 až 24,
takzvaná Lihová či Práškova,
byla jednou z prvních úplatkářských kauz mladého Československa. Do níž byli zapleteni vysocí státní úředníci.
Představme si jejího protagonistu.
Karel Prášek, jedna z vůdčích osobností v agrární straně.
První ministr zemědělství, po roce 1920 předseda Senátu Národního shromáždění.
A zároveň šéf představenstva Družstva hospodářských lihovarů.
Tak, a máme tu střed zájmů jako vyšitý.
Člen správní rady korporace, která hájila zájmy soukromých firem, je po prezidentovi a premiérovi třetím nejvýše postaveným mužem ve státě. Papaláš podniká.
Družstvo hospodářských lihovarů v prvních poválečných letech výborně prosperovalo.
Není divu. Ceny lihu navrhovala vládě lihová komise.
Družstvo tedy muselo ve vlastním zájmu zařídit, aby komise navrhla ceny co nejvyšší a vláda je schválila.
Zařídit, ale jak?
Jak asi? Podmazat.
Podmazat politické strany?
No jistě.
Dobře, ale kde na to vzít?
Když víte, kam sáhnout, všechno jde.
Stalo se to na jaře roku 1923. Tehdy si bystrý člen Družstva hospodářských lihovarů Václav Pretl všiml, že z družstevního dispozičního fondu záhadně mizí nemalé finanční částky.
Nemalé částky? Ha, slabé slovo, miliony.
No a začal se v tom šťourat.
V březnu na valné hromadě družstva položil dotaz.
Komu bylo v roce 1921 vyplaceno skoro 12 milionů korun a o rok později dalších 10?
Dostal odpověď, že peníze byly použity k umlčení socialistických stran.
To ale bystrému šťouralovi Pretlovi nestačilo.
Komu konkrétně byly milionové částky vyplaceny a za jakým účelem?
Předseda představenstva Prášek se o tom ale odmítl bavit.
Nikdo mě nepřinutí, abych sdělil, kdo peníze obdržel.
A tím to měl za vyřízené.
Počkejte, to mohl?
Mohl. Karel Prášek jakožto předseda a správce dispozičního fondu nebyl podle stanov povinen dokládat, jak peníze používá.
Pretla to dohřálo.
Tohle je klasický příklad bezostyšného úplatkářství. Podplatíme politiky, aby kývli na vyšponované ceny lihu. A vedení družstva si může mastit kapsy. Ale já to tak nenechám. Podám na Práška trestní oznámení.
Jak řekl, tak udělal. A zároveň text zaslal do několika novinových redakcí.
Byl z toho velký poprask a aféra se začala řešit na půdách parlamentu i senátu.
Prášek se hájil.
Peněz nebylo v žádném případě použito k získávání politických stran neb jejich příslušníků.
Kdepak, Prášek tím prý jenom vyrovnával různé hospodářské nerovnosti v rámci družstva.
Jak psala Národní politika, Prášek tvrdil, že...
Ani žádná politická strana, ani žádný jednotlivec ze stran politických, ni žádných peněz, ani výhod v jakékoliv formě z těchto fondů neobdržel.
Svou troškou do mlýna, respektive do případu, přispěli komunističtí poslanci.
Předložili různé doklady toho, že od roku 1918 Družstvo hospodářských lihovarů okradlo republiku o více než 360 milionů korun.
Prášek replikoval.
Nechápu, z jakého důvodu je věnována největší pozornost právě dispozičnímu fondu Družstva lihovarů, když takovéto fondy existují i u jiných družstev, například cukrovarnických či bankovních.
Německý senátor Karl Heller na to vyzval senát k vytvoření vyšetřovací komise a zároveň prohlásil, že
nelze vykonávat poslaneckou, senátorskou či ministerskou činnost a zároveň být členem správních rad soukromých korporací. To je absolutně neslučitelné.
Vyzval ty, kterých se to týká, aby se na místě vzdali veškerých placených pozic ve správních radách, a to v zájmu jejich politické povinnosti a morálky.
Neúspěšně.
A jak to bylo dál? Předpokládal bych, že Prášek letěl.
Neletěl, kolegáčkového podrželi.
Letěl někdo jiný, Václav Pretl. Ten bystrý šťoura, díky němuž celá aféra vyplavala na povrch, od lihovarníků ho prostě vyloučili.
Karel Prášek zůstal i nadále předsedou senátu, ale v prosinci 1923 aspoň rezignoval na post předsedy družstva.
To víte, měl toho prý chudák moc. Byl pracovně přetížený.
Jenže to už se na to nemohl dívat sám prezident Masaryk a zasáhl.
Nepraštil přímo do stolu, to ne, ale svůj postoj přesto vyjádřil naprosto jasně.
Vánoce byly za dveřmi a Prášek měl jako každoročně přednést novoroční gratulaci.
Tak to velel dobový úzus. Předseda poslanecké sněmovny a předseda senátu na nový rok pravidelně zdravili lid.
Ovšem z prezidentova pověření tentokrát hovořili k národu nikoli předsedové, ale místo předsedové ústavních institucí.
Korunu tomu prezident nasadil tím, že Práška nepozval na tradiční novoroční oběd.
Novináři začali mít jasno a kameloti v pražských ulicích mohli provolávat.
Prezident republiky si nepošpinil ruce korupčníkem.
Největší korupčník prezidentem nepřijat.
Práškova kariéra začala svištět po skluzavce rovnou dolů.
Z kraje ledna 1924 díky článku v komunistickém Rudém právu vyšly najevo konkrétnější skutečnosti.
A totiž to, že z dispozičního fondu družstva odešly 3 miliony korun do biografu Louvre.
Lihovary podpláceli kino? Dává to smysl?
Dává. Biograf Louvre totiž vlastnila Československá obec dělnická.
A ta byla zároveň odborovou ústřednou Národně socialistické strany.
Postupně začala vytékat na povrch další a další špína a s ní nová a nová jména.
V lihové aféře si ušpinil ruce například Národně socialistický ministr pošt a telegrafů Alois Tučný.
V únoru odstoupil z funkce.
Nebo jakýsi pan Kabeláč, který celou transakci za 10% provizi,
tedy za 300 tisíc korun,
zprostředkoval.
Prášek dosvištěl až na dno.
Na konci ledna 1924 ho předsednictvo agrární strany donutilo rezignovat na funkci šéfa senátu.
Agrárníci zároveň vydali šalamounské prohlášení, které mělo zachovat Práškovi
a tím hlavně agrární straně samotné
dobrou pověst.
Komise, jež projednávala lihovou záležitost Práškovu, uznala úplnou nevinu Práškovu ve věci lihové korupce a prohlašuje, že nemá důvodu pochybovati o pravdivosti prohlášení, které učinil Prášek v poradách koaliční desítky a v senátu, které vzato bylo těmito orgány na vědomí a jímž tedy záležitost tuto bylo oficiálně pokládati za vyřízenu.
Rok na to agrárníci Práška ze svých řad vyrazili na dobro.
Prášek to nechtěl vzdát a založil si vlastní stranu.
Ale po volebním neúspěchu o necelé 2 roky později se z politiky stáhl.
Peroutkova přítomnost lihovou aféru nazvala nejošklivějším vředem, který během 5 let samostatnosti zohyzdil náš politický život.
Proti nikomu nebylo zahájeno trestní stíhání. Něco se přesto stalo.
18. června 1924 poslanecká sněmovna přijala zákon o inkompatibilitě, který měl podobným případům do budoucna zabránit.
Zákonu se začalo říkat Lex Prášek. V roce 1930 rozvířila hladinu veřejného mínění takzvaná odvodová aféra.
Jejím hlavním aktérem byl vojenský lékař Arnošt Dvořák.
Mladí muži z řad prvorepublikové zlaté mládeže pramálo toužili po nástupu do základní vojenské služby.
A tak jejich vlivní papínkové vcházeli do ordinace doktora Dvořáka s naditou šrajtoflí.
A vycházeli z ní s potvrzením o zdravotní neschopnosti k nástupu na vojnu pro své synáčky.
Počkejte, Arnošt Dvořák. Nemyslíte náhodou toho dramatika?
No ano, Dvořák byl zároveň uznávaným autorem státotvorně laděných divadelních her s historickou tematikou.
Ve 20. letech například sepsal spolu s Ladislavem Klímou hru Matěj poctivý, satiru parodující korupci v nově vzniklé republice.
Měl to téma zažité, tak to se mu to dobře psalo.
7. května 1930 byl Arnošt Dvořák zatčen.
Údajně na udání jednoho z prominentních synků.
Prostě Dvořák inkasoval a přesto brance nechal odvést. To zamrzí.
Spolu s ním putoval do vazby i předseda pražské odvodní komise major Peták.
Při prohlídce bytů obou pánů se údajně našly přímluvné dopisy agrárnických, národně socialistických a sociálně demokratických poslanců.
Dokonce existoval jistý seznam branců, kteří neměli být odvedeni, a pánové Dvořák a Peták si ho mezi sebou předávali.
Noviny, především komunistické Rudé právo, přinášely spoustu spekulací o konkrétních jménech na seznamu. Palcové titulky hlásaly.
Kupovali důstojníky jako slanečky u hokyně.
Obrovská rozsáhlost aféry.
Hledá se prostředník mezi doktorem Dvořákem a synky kapitalistické buržoazie.
Oficiálně se toho ale veřejnost moc nedozvěděla.
Záležitost se řešila i v parlamentu a využili ji hlavně zástupci KSČ.
Poslanec Václav Kopecký u řečnického pultíku 15. května 1930 hřímal.
Buržoazie se stará, aby svoji zlatou mládež ulila před vojnou. Odvodové machinace, které prováděl doktor Dvořák, byly a jsou toho prostředkem. Ten, kdo má v Československu peníze a může upláceti, a to je bohatý, a nebo ten, kdo má protekci u vládnoucích kruhů, a to je opět bohatý, není odveden. Je superarbitrován. Prostě se uleje a je ušetřen před vojenskou službou.
Komunističtí poslanci podali návrh, aby se ministr národní obrany, agrárník Karel Vyškovský, dostavil přímo na schůzi parlamentu a...
podal zprávu o velké korupční a úplatkářské aféře doktora Dvořáka a celé vojenské zprávy a předložil poslanecké sněmovně obsáhlý seznam Dvořákův, kde jsou zaznamenány případy nejen jeho protežantů, od kterých bral úplatky, nýbrž i protežantů pánů ministrů a senátorů.
Pro návrh ale zvedla ruku jenom menšina přítomných poslanců a tak neprošel.
Jistě, je lepší čelit kritice veřejnosti za blokování řádného prošetření případu na půdě poslanecké sněmovny,
než vidět své jméno černé na bílém na seznamu korupčníků.
A jak to dopadlo? Další aféra skončila pod kobercem.
Přesně tak. Major Peták byl propuštěn z vyšetřovací vazby.
A Arnošt Dvořák nebyl 7. července 1930 obviněn z korupce, nýbrž z porušení služebních předpisů, a to v pouhých 4 případech.
4 konkrétní brance, které zbavil vojenské služby,
Měl totiž ještě předtím poslat do nemocnice na přešetření.
Aha, takže žádná korupce?
Ale prosím vás, jaká pak korupce? To velké množství šunky a burtů, které jsem dostal od velkouznáře Macešky, jehož dva syny jsem zneschopnil, to byl projev Maceškova obdivu k mé literárně dramatické práci.
Tvrdil bezostyšně Dvořák.
A co ti čtyři správně zneschopnění mladíci? Mašírovali na vojnu nebo ne?
Nemašírovali. Lékaři přezkoumali jejich zdraví a dali Dvořákovi za pravdu.
Vojenský lékař, dramatik, nakonec vyfasoval jenom důtku za poškození cti důstojnického sboru.
Z celé aféry zbyla pachuť nespravedlnosti.
Prohradně orientované národní osvobození napsalo.
Nejtrapnější je, že způsob, jakým bylo dosaženo výsledku, nikterak nepřispěl k tomu, aby veřejnost byla přesvědčena, že činitelé pověření nad čistotou a pořádkem ve státní správě jsou na výši svého úkolu.
Na další šťavnatou úplatkářskou kauzu se začalo zadělávat počátkem 30. let.
V zasvěcených kruzích prosakovaly znepokojivé zprávy o podivných praktikách vídeňské pojišťovny Fénix a jejich filiálek v jednotlivých evropských zemích.
26. března 1936 Fénix zbankrotoval a potopil i svou československou pobočku, v níž chybělo dobrých 700 milionů korun.
Jejími klienty bylo zhruba 340 tisíc československých občanů.
Postupně vyšlo najevo, že Fénix hospodařil tak říkajíc v mínusu už mnoho let a že navíc peníze od svých pojištěnců,
ač mu to československé zákony zakazovaly,
využíval ke spekulacím na burze a k investicím do luxusních nemovitostí, například v Mariánských Lázních.
A také to, že naši úředníci a politici museli ovšem vědět a před finanční situací pojišťovacího domu i jeho nezákonnými investicemi zavírali oči.
Zkrátka, že se v tom vezli taky.
A nepochybně to nedělali zadarmo.
Aféry se tehdy opět chytili komunističtí poslanci.
Jeden z nich, Rudolf Slánský, v dubnu 1936 naznačil v Národním shromáždění propojení této kauzy s vládní agrární stranou,
vyzval k prošetření celého případu a potrestání viníků.
Přidal i výhružná slova.
Korupce, okrádání milionů lidí, to je průvodní zjev kapitalistického řádu. Teprve socialismus zúčtuje se všemi korupčníky, smete všechny příživníky, vyvlastní boháče a povede lid k šťastnému a spokojenému životu.
Ve vídeňské centrále pojišťovny se údajně našel seznam lidí, kterým měl Fénix dodávat tučné úplatky.
Prý mezi nimi bylo 110 vlivných lidí z Československa, konkrétní jména však chyběla.
Policie pozatýkala několik ředitelů a úředníků Fénixu.
Ti ale od soudu odešli s celkem mírnými tresty.
Žádný politik ani státní úředník souzen nebyl.
Zároveň se provalilo, že si Fénix pomocí vysokých úplatků,
oficiálně maskovaných jako platba za inzerci,
udržoval loajalitu mnoha vlivných novinářů.
Uplacené redakce a jejich zaměstnanci zkrátka neměli po problematických záležitostech Fénixu pátrat.
No a co chudáci pojištěnci? Kde skončili jejich peníze?
Nakonec to pro ně nedopadlo tak katastrofálně. Roku 1937 vláda rozhodla o přeměně Fénixu v samostatnou pojišťovnu Star, přičemž všechny drobnější pojistky do 10 000 korun měly být plně proplaceny.
Ty, které 10 000 přesáhly,
tedy pojistky majetnějších klientů,
měly být sraženy o 5 až 27% původní sumy.
Úvaha o tom, zda je víc vinen ten, kdo úplatek nabízí, nebo ten, kdo úplatek přijímá, připomíná debatu o tom, jestli bylo dříve vejce nebo slepice.
A to platí i o takzvané hodinkové aféře z roku 1937.
Pražský klenotník Salo Jakobovič, který měl luxusní obchod v místech dnešní pasáže Myslbek, se na počátku 30. let dostal do finančních potíží.
Dlužil milion, proto potřeboval odepsat část daní a odložit splátky.
A tak kontaktoval poslance Národního shromáždění za živnostenskou stranu Alojze Beneše. Požádal ho, aby se za něj přimluvil u finančních úřadů a zaslal mu platinové hodinky s brilianty v hodnotě 25 tisíc korun.
To byl na tehdejší dobu pěkně mastný dáreček. A co Beneš? Nechal si je?
Že váháte. Ovšem proklenotníka nehnul ani prstem. Měsíce plynuli a nedělo se nic.
Jakobovičovi došla trpělivost a obrátil se na funkcionáře živnostenské strany Jindřicha Sedláčka.
Asi čekal, že mu pomůže Beneše ke kýžené intervenci dotlačit.
Ale nevybral si moc dobrého spiklence.
Sedláček o celé věci referoval na schůzi místní organizace živnostenské strany Praha Střed.
Sice nikoho přímo nejmenoval, ale bylo jenom otázkou času, kdy novináři vypátrají, o koho jde.
Počkejte, nechte mě hádat, jak se to vyvíjelo dál. Beneš, aby odvrátil hrozící skandál, se vypravil k Jakobovičovi a hodinky mu vrátil.
Trefila jste to, ale klenotník hodinky zpátky nechtěl. Potřeboval onu slíbenou intervenci.
Začal na Beneše tlačit.
A teď zas došla trpělivost panu poslanci. Odhodlal se k protiútoku?
Ano. Jakoboviče i Sedláčka zažaloval za křivé nařčení z úplatkářství.
U soudu vypověděl, že hodinky od Jakoboviče dostal jako upomínku a že se je odhodlal vrátit, když se v tisku začaly objevovat jako hlavní objekt smyšlené úplatkářské kauzy.
Soud nakonec dal za pravdu Benešovi a podle zákona o ochraně cti odsoudil v květnu 1937 Jakoboviče k 10 dnům vězení nepodmíněně a Sedláčka k 5 dnům vězení s jednoroční podmínkou.
Ve zdůvodnění rozsudku mimo jiné stálo, že v případě Beneše jde o
politického činitele veřejně činného, jemuž poslanectví je také jedinou existencí a poněvadž ji obžalovaní ohrozili, nemajíce dostatečných důkazů, bylo jim vyměřiti trest přísnější.
Po hodinkové aféře zbyla pořádná ostuda a taky oblíbený vtip.
Ptali se jednoho živnostenského poslance, kolik je hodin. A poslanec odpověděl, já nevím, já ty hodinky vrátil.
A co benzínová aféra? Tu jsme úplně přeskočili.
Tak se u ní aspoň stručně zastavíme.
Ředitel společnosti Nafta Spol Bohumil Benony se na počátku 20. let opakovaně snažil získat zakázku na dodávky benzínu pro Ministerstvo národní obrany.
Jenomže mu ji vždycky vyfoukli konkurenti.
Rumunská firma Stratulat a česká společnost bratrů Kolbenových.
A tu se mu v hlavě vylíhl nápad.
Udělat z jednoho z nich spojence.
Benony se tedy spojil s Otou Kolbenem. Statisícovými částkami společně podplatili úředníky Ministerstva národní obrany a podařilo se jim natrvalo vyšachovat hlavního rumunského konkurenta.
Pak kontaktovali svého společného známého, šéfredaktora úředního listu Československé republiky a ministerského radu Josefa Jana Svátka.
Svátek byl muž vlivných konexí.
V květnu 1923 skrze referenta hospodářsko-správní komise Ministerstva obrany Milana Boubelu zařídil, aby lukrativní zakázku na 100 cisteren leteckého benzínu pro ministerstvo získala Benonyho firma Naftaspol.
Další úplatek putoval chemikům, kteří kontrolovali jakost dodávaného benzínu.
Ti přivřeli oči a tak Kolben s Benonym mohli poslat ministerstvu místo benzínu nejvyšší jakosti benzín nekvalitní a o 100% dražší.
Účastníci si vesele mastili kapsy a začali žít, jak se říká, nad poměry.
To jim nakonec zlomilo vaz.
Všechno se provalilo na konci února 1924.
Jedním z důvodů, jak psal deník Československá samostatnost, byla
nápadná změna v soukromém životě rodiny kapitána Boubeli. Jeho paní, která dřív byla nucena žiti v poměrech velmi skromných, což je pochopitelné při skromném platu kapitána, počala náhle velmi okázale vystupovat i s drahými šperky, prsteny a náušnicemi, což vzbudilo podezření a přispělo nakonec k odhalení.
Další, poněkud tragičtější příčinou bylo to, že se vinou nekvalitního benzínu v roce 1923 množily letecké havárie.
Případem se začala zabývat policie.
Tato aféra se od všech předchozích, o kterých jsme mluvili, lišila tím, že se nakonec dostala k soudu.
Rozsáhlý proces s korupčníky byl rozdělen na civilní a vojenský. A rozdávaly se nepodmíněné tresty.
Verdikt civilního soudu padl v červnu 1924.
Za mříže putovali.
Josef Jan Svátek na 13 měsíců. Bohumil Benony na 2 roky. Otto Kolben na 10 měsíců a rozmařila paní Boubelová na 6 měsíců.
Nedlouho na to vojenský soud potrestal Milana Boubelu odnětím svobody na 4 roky.
To, že se skandál provalil v době, kdy tisk propíral lihovou nebo chcete-li práškovou aféru, údajně nebyla náhoda.
Rudé právo v článku Kudy na korupci psalo, že benzínová aféra byla odhalena jen proto, aby se hodila kost nespokojené veřejnosti, jež čekala na hlavy špiritusových darebáků.
A tak to bychom mohli pokračovat ještě dlouho.
Tyto a mnohé další aféry podrývaly důvěru československých občanů ve férovost Mladé republiky, takže ve společnosti začal panovat...
Blbá nálada?
Nevím, jestli by se to dalo říct zrovna takto, ale tatíček Masaryk z toho radost rozhodně neměl.
Dobře si uvědomoval, že kvalitu veřejného života určují především mravní kvality občanů. A to v prvé řadě těch, kteří stojí v čele státu.
Často říkal...
Tož, demokracii bychom už měli. Teď ještě nějaké ty demokraty.
Tak to prezident promlouval před zástupci vlády a Národního shromáždění 28. října 1931.
Je na čase, aby politika a celý život stal se opravdovější, aby přestala bezstarostná povrchnost a pohodlná lhostejnost. Aby nejen politika, nýbrž celý život byl opravdovější, čestnější, duchovější.
Rozčarování z toho, že ve svobodném státě automaticky nenastal ráj na zemi, hrálo do karet politickým partajím, které slibovaly brzkou změnu poměrů a nastolení kýžené spravedlnosti.
Přesněji řečeno komunistům.
Ano, KSČ dokázala všechny podobné skandály využít ve svůj prospěch.
A k čemu to vedlo? To je na jiné povídání. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова